10 sati i 7 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, 30 stepeni u gradu. Magazin pravila svakog utorka na našem programu, a ako nas pažljivo slušate, mogli ste da primetite, recimo ako vodite neku evidenciju koje se teme koliko pojavljuju, da postoje neke teme koje su nam relativni favoriti i danas još jedan put tema koju posebno volimo. A zašto je posebno volimo? Pa jednostavno zato što verujemo da postoji u moru problema koje država ima i mi njeni građani, da postoje neki koji se relativno lako mogu rešiti. Dok su svi drugi jako problematični, postoje neki gde je zaista potrebno srazmerno malo truda da se stvari pomere ili sa mrtve tačke ili da se značajno unaprede. Jedna od tih teme je reciklaž. Od ovog meseca dosta se desilo pozitivnog na polju reciklaža u Srbiji. Dobili smo izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine koji je dosta optimističan. Počelo je i organizovano skupljanje tehničkog otpada, tako da danas pričamo u emisiji kako možete uštediti koji dinar, a u isto vreme sačuvati prirodu za neke buduće generacije. I kako smanjiti đubre kod nas, a posebno će biti korisna ova emisija za vas ako razmišljate da počnete sopstveni biznis, budući da se pokazalo da u Srbiji reciklaža zaista jeste unosan posao i da otpad u stvari jeste resurs. Mi ćemo razgovarati od 10:10, sad je 10:08, sa Ljiljanom Đorđević, ona je savjetnik u Agenciji za zaštitu životne sredine. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan.
A u drugom delu emisije razgovaramo o reciklaži tehničkog otpada. Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And the land is dark, and the moon is the only, only light we'll see. So darling, darling, stand by me, oh, 10:13, vi slušate Radio Beograd 1. Ja u ruci imam jedan jako simpatičan izveštaj na 20 strana koji potpisuje Agencija za zaštitu životne sredine. Izveštaj je upravo izašao, a nosi naslov, izveštaj naravno, o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Republici Srbiji u 2010. godini. Dakle, godina koja je iza nas, a obično kako ovi izveštaji idu, ovo je dosta pravovremen izveštaj, budući da mnoge agencije, ne samo kod nas, nego i u svijetu, ne uspevaju da srede statistiku ni dve godine unazad, tako da ovo je dosta pravovremen izveštaj i on se bavi podacima, ima cifara dosta, ali ima i mnogo materijala koji je dosta edukativan o tome šta je 2010. u Srbiji reciklirano, od otpada šta nije reciklirano i zašto je planirano da u narednim godinama recikliramo još više, kao i čiji je to zadatak. Mi smo pozvali iz agencije koja je napisala izveštaj, Ljiljanu Đorđević, ona je savjetnik u Agenciji za zaštitu životne sredine. Ljiljana, još jedan put, dobar dan. I da li je ovo pozitivan izveštaj?
Dobar dan, pa svakako da jeste, ali odmah moram da kažem, izveštaj se odnosi na otpad koji je preređen na ambalažni otpad. Znači, u ovom slučaju prvenstveno se radi o sprovođenju zakona o ambalaži, ambalažnom otpadu i ostalim podzakonskim aktima.
Koji čini većinu otpad inače?
Jeste, ali ovo je sada znači skoncentrisano samo na ambalažni otpad. Znači, ambalaža je svaki proizvod koji može biti od različitih materijala, a koji služi da se u njemu
nešto na njega stavi.
Da. Pakuje i da čuva tu robu, a kada ambalaža i ambalažni materijal izgubi to svoje prvobitno svojstvo, onda postaje ambalažni otpad.
I ja sad, da li sam dobro zapamtio, ono što nije ambalaža, to su komunalni, tehnički, industrijski, ali tako, imaš nekoliko vrsta?
Ostali proizvodi, ali ambalaža je znači svaki proizvod koji u sebi sadrži robu koja se kao takva plasira na tržište. Pošto je neophodno znači započeto izveštavanje o tome šta se od ambalaže plasira na tržište Republike Srbije, Agencija za zaštitu životne sredine je organ u sastavu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, koja je odgovorna da prikupi podatke o tome koja količina ambalaže je stavljena na tržište.
Meni je bilo jako drago da vidim da se to uopšte prati, da je to moguće pratiti.
Jeste, po pravilniku koji je izašao u 2010. godini, a to je pravilnik o obrascima izveštavanja ambalaže i ambalažnom otpadu, izveštavanje je započeto prvi put ove godine, znači sa podacima za prethodnu godinu koji su morali biti dostavljeni agenciji do 31. marta ove godine i na osnovu toga je napravljen izveštaj šta je od ambalaže stavljeno na tržište, a nakon toga, to ću sad objasniti kako, šta je sa tom ambalažom, odnosno ambalažnim otpadom dalje urađeno.
Ono što mene zanima to je koliko se generalno, to je indikativno i za uvođenje drugih novih modernih propisa u Srbiji, koliko se brzo preduzeća navikavaju generalno na nove obaveze prema organima sa kojima možda ranije nisu sarađivali, da sad odjedan put ja treba nekoj agenciji da dajem izveštaj.
Ne navikavaju se brzo uopšte, strašno sporo se navikavaju, imamo velikih problema prilikom izveštavanja. Dosta preduzeća uopšte nije ni informisana da su izašla nova podzakonska akta na osnovu kojih treba da izveštavaju i na osnovu kojih treba da plaćaju naknadu. Neka preduzeća, odnosno privredni subjekti nas izveštavaju, ali na nepravilno popunjavaju obrasce, zatim neki pošalju obrasce pa onda odmah zovu da kažu da su pogrešili i mole nas da isprave, tako da jedno isto preduzeće ponekada šalje obrazac i 6 puta, naravno moramo biti strpljivi i ne poštuju rokove dostavljana. Jer, kao što sam pomenula, rok jeste bio 31. mart, međutim i u tom izveštaju možete videti da mi stalno napominjemo da su to obrađeni podaci sa prispeli podaci do 10. maja 2011. Znači, uzeli smo u obzir i to što je stiglo kasnije, a podaci nam, verujte, stižu i dalje.
Za 2010.
Za 2010.
I onda tim statističara mora da pravi procene.
Jeste, tako da ja se nadam da će sledeće i narednih godina to sve biti bolje i naravno u saradnji sa inspekcijom koju u sastavu nadležnog ministarstva koja vrši nadzor, nadam se da će oni sada ispuniti svoj deo obaveza da vide ko se nije prijavio i da malo za sledeću godinu to bolje usaglasimo.
E sad, kad govorimo generalno o reciklaži, koliko god govorili i govorit ćemo u nastavku emisije o svemu onom praktičnom na polju reciklaže, ono što često, pa dok ja dok nisam pre neki dan pročitao ove vaše izvešte, ono nešto zaboravljamo, a to je koliko je to jedan resurs koji je, nam je tu pred nosom, a koji se nedovoljno koristi, i generalno koliko, ne samo što štedimo resurse i naše, i generalno ako se može reći da išta pripada nama kao ovim ljudima koji žive trenutno ovde, i planetarne i ove koji su nama u Srbiji, i generalno gledano što se to može iskoristiti kao biznis, i na kraju krajeva čak i da zanemarimo i ovo prvo i ovo drugo, što štedimo ono što nam uvek nedostaje, što je struja, voda koja bi se inače upotrebila za proizvodnju novog proizvoda i tako dalje. Zašto je to toliko teško ljudima utuviti jednostavno da je đubre resurs? Da li je to neki prirodan otklon koji imamo od otpada?
Nije, treba obezbediti prvenstveno uslove. Evo, kad se radi o ovom ambalažnom otpadu, treba obezbediti primarnu selekciju, znači da taj ambalažni otpad ne dospe na deponije.
Onda već teže, da.
Jer onda se i veći procenat reciklaže od otpada koji je izdvojen na izvoru. A s druge strane, u skladu sa nacionalnom strategijom upravljanja otpadom, važno je prvo što više minimizovati nastanak otpada. Znači da što manje otpada nastane, što manje otpada da ode na tu deponiju, ali pošto se otpad već stvara, onda je neophodno ga na adekvatan način zbrinjavati, odnosno reciklirati ukoliko je to moguće. Kao što ste pomenuli, te prirodne resurse, neophodno je da ih štitimo i neophodno je da se ponašamo prema prirodnim resursima na takav način, jer ih moramo ostavljati budućim generacijama. Reciklaža je vrlo značajna jer se uopšte i štiti životna sredina postupcima reciklaže, zdravlje ljudi, dolazi do velike uštede energije, samim tim što se zemljište manje opterećuje otpadom koji dospeva na deponije, vrši se zaštita zemljišta, a uz to idu i drugi efekti kao što je sprečavanje procurivanja.
Bilo je skoro, gospođe, govorili smo o organskoj poljoprivredi, ne možete da dobijete potvrdu da je hrana zdrava, a koji oko, bilo gde oko vas je deponija ili neki izliv i tako dalje.
Da,
koliko se sve naslanja jedno na drugo.
Da, naravno.
Hoćemo da prođemo časkom kroz ovih nekoliko primjera. Oni su meni zaista fascinantni. Ne znam, imate svoju kopiju izveštaja?
Pa ja baš nemam kopiju, ali ovako možemo da ja kažem.
Reciklaže jedne tone gvožđa i tako dalje.
Može se reći da, eto, primjer je reciklaža aluminijumskih limenki, jer jedna tona kada se reciklira, uštedi se 90-95% energije koja inače bi se upotrebila kada bi se te limenke proizvodile od novih sirovina. A limenke se mogu nebrojeno puta ponovo iskoristiti. Isto tako plastične flaše, odnosno PET ambalaža. Ne samo da je potrebno flaši nekih 100 godina da se razgradi prirodnim putem, nego i one u ogromnom procentu zauzimaju zapreminu na deponijama. Po nekim
disproporcionalno.
Da. Znači 32% zapremine zauzimaju PET flaše koje dospu na deponije, tako da se tu vidi taj značaj reciklaže. Isto tako onaj podatak da preradom jedne tone starog papira se sačuva 17 stabala i naravno štedi se energije i sve.
A papir je svuda oko nas, i ono što je me posebno dotaklo, da se više uštedi stabala ako recikliramo kancelarijski papir.
Jeste.
To je zato što on kvalitetniji ili zašto?
Pa ima to neki svoj izbog tehnoloških procesa na koji način se reciklira.
Odlično, 10 sati i 21 minut, sada ćemo da krenemo u detalje ovog istraživanja, da vidimo šta smo reciklirali, šta nismo i šta ćemo sledeće godine, a do tada muzika. Pienso que un sueño parecido no volverá más. E me pintaba las mani la cara da azul. Ira improviso nel viento rapida me dieron y me hizo volar en el cielo infinito. Saliendo del paso de mí, una música.
música dulce tocada solo para mí. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Penso che un sogno parecido no volverà más. E me pintava la Spanish la cara da su. Ira improvviso del viento, la vida me dieron. Y me hizo volar en el cielo infinito.
Sati i 25 minuta iz nekoliko razloga. Prvo zato što imamo dosta terena da pređemo, a drugo zato što je dosta onako tehnička tema i više se tiče preduzeća nego pojedinaca. Nismo pozvali slušalce da se uključe, međutim, na naše veliko zadovoljstvo uvijek ima onih koji sami okrenu telefon Radio Beograda i sa nama, ako se ne varam, Borjana, koja ima pitanje na koje ćemo, ja se nadam, uspjeti da odgovorimo. Dobar dan.
Dobar dan, nemam pitanje, nego samo da ukažem da ona obaveza o preuzimanju, da apoteke preuzimaju neiskorištene lekove, odnosno lekove sa protekom roka, da oni izjavljuju da nemaju kontejnere i da to i dalje ne mogu da rade. Ja sam samo toliko htela.
Mm-hmm, hvala.
Molim, prijatno.
Ja znam, meni je prijateljica... čiji je muž zubar, pričala da još uvijek imaju taj problem, a imam ga i ja kao običan građanin. Dakle, mi kada u našoj mesnoj zajednici odlažemo smeće, mi nemamo kao susedna mesna zajednica, oni su soliteri, pa ih ima više, pa su dobili odvojene kontejnere, mi nemamo odvojene kontejnere. Znači, još mnogo toga treba da se uredi da bismo svi dobili, to je jedino što možemo da konstatujemo, u priliku uopšte da sortiramo otpad.
Jeste.
A čekat ćemo i tu treba da ulažu odvojeno i opština i država i svako pomalo.
Da. U svakom slučaju, ali nadamo se da će sve to biti uređeno. A što se tiče ovog medicinskog otpada, apoteke su dužne prema pravilniku o medicinskom otpadu da prikupljaju od građana lekove sa isteklim rokom trajanja, mada je to sad drugi pravilnik. A ja to mogu i da pomenem, do agenciji na osnovu izveštavanja o dnevnoj evidenciji i godišnjem izveštavanju otpada koji se stvara u toku delatnosti, nam se između ostalog javljaju i zdravstvene ustanove sa podacima o vrstama i količinama otpada koje se stvaraju u toku njihove delatnosti i to se sada uglavnom svodi na podatke o s jedne strane komunalnom otpadu koji se stvara u zdravstvenim ustanovama i sa druge strane o otpadu koji je infektivni otpad koji podleže posebnom tretmanu. ali to je tema druge emisije, tako da...
I vjerojatno za nekog drugog, ali ono što je poenta, to je da to je uglavnom otpad koji je iz njihove ustanove, jeste, još uvijek niko ne skuplja...
I obaveštavaju se naravno šta se dešava sa tim otpadom i da li je predat na tretman, pošto postoje zdravstvene ustanove koje imaju određene autoklave i drobilice na osnovu kojih će preraditi taj generisani otpad.
Sada ćemo pokušati da objasnimo u 2-3 minuta ovaj sistem reciklaže koji, ako se ne varam, prepisan je li iz stranih zakonodavstava, koji je dosta jednostavan i jako dobro motiviše svakog učesnika u lancu, gde se taj novac preliva iz ruke u ruku dok ne napravi krug. Ajmo polako, i meni je trebalo malo vremena da shvatim. Dakle, kako to funkcioniše?
Pa evo ovako, na vrhu piramide je Ministarstvo životne sredine,
odnosno mi poreski obveznici,
koje je odgovorno za donošenje i sprovođenje zakona i za nadzor, a u ovaj sistem su uključene i druga dva organa, Agencija za zaštitu životne sredine i Fond za zaštitu životne sredine. Znači, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu svojim članovima 39 i 40 propisuje obavezu izveštavanja prema Agenciji za zaštitu životne sredine i potom iz toga su proistekli, znači, drugi podzakonski akti, onaj pravilnik o izveštavanju ambalaži, i na osnovu toga nas mogu izveštavati preduzeća na tri načina. Znači, prvo su to ona preduzeća koja plasiraju ambalažu na tržište Republike, znači proizvođači, uvoznici, pakeri, punioci, koji su preneli obavezu upravljanja ambalažnim otpadom na operatere. Šta su operateri? To su, znači, privredni subjekti koji su sklopili dobrovoljni sporazum sa vladom Republike Srbije o tome da će se baviti upravljanjem ambalažnog otpada u cilju ostvarivanja nacionalnih ciljeva.
Ali to su oni koji prenose otpad, ne nužno...
To su, znači, operateri koji se bave upravljanjem otpada. Oni su dužni da od svojih klijenata, odnosno članica koje su sa njima potpisale ugovor, na adekvatan način se pobrinu za zbrinjavanje njihovog ambalažnog otpada, znači da se pobrinu za prikupljanje ambalažnog otpada i da se pobrinu da taj ambalažni otpad ode u mesta gde će se preraditi. Znači, kod ovlašćenih operatera koji imaju dozvolu izdatu od nadležnog ministarstva za preradu ambalažnog otpada.
Dakle, nekoliko stotina firmi u Srbiji za početak, oni su pioniri, ti koji su prvi sklopili ugovore.
Jeste, sklopili su ugovore.
I očekujemo da još hiljade preduzeća krene njihovim stopama.
Sa druge strane, nas izveštavaju oni koji plasiraju ambalažu na tržište, ali nisu preneli ugovor, obavezu na operatera, nego samostalno upravljaju svojim ambalažnim otpadom.
I oni plaćaju paušalno?
Ne, to je za sada samo jedno preduzeće, znači ono je dužno takođe da ostvari nacionalni cilj upravljanja svog ambalažnog otpada. A treća grupa su oni koji stavljaju ambalažu na tržište, ali nisu preneli obavezu na operatera, niti se samostalno bave upravljanjem. I to su, znači, preduzeća koja plaćaju zbog toga naknadu Fondu za zaštitu životne sredine. Naknada koju plaćaju se sliva u budžet Republike Srbije i nju će fond usmeriti na ostvarivanje nacionalnih ciljeva za 2011. godinu.
I koje jeftinije prolazi? Dakle, oni koji prebace na, ili tu negde manje više?
To je tu negde, znači klijenti koji su preneli obavezu na operatera plaćaju članarinu operateru, a ovi koji nisu preneli obavezu plaćaju naknadu državi.
A da li možete znati, da li su posebno ova treća grupa, dakle ti paušalci, da li su oni prikazali i ole približne količine?
Jesu, oni su prikazali i samim tim većina tih preduzeća koja plaćaju naknadu fondu su oni koji dostavljaju na tržište, plasiraju na tržište manje količine ambalaže. Aha. Znači, svi ovi, da tako kažem, veći proizvođači, uvoznici koji plasiraju velike količine ambalaže,
njima lakše da nađu operatere,
njima lakše da prenesu obavezu na operatere. Međutim, ima tu jedan problem, da nam se dosta preduzeća uopšte nisu prijavila, rekla sam već da neki nisu informisani, a neki jednostavno ne žele da se prijave, tako da je neophodno da svi uđu u sistem, prvenstveno da bi mi bili obavešteni o tome koje su količine ambalaže plasirane na tržište, jer tek kad znamo koje su količine kojima raspolažemo, i onda se mogu napraviti kvalitetni planovi upravljanja otpadom, odnosno planovi upravljanja ambalažnim otpadom, da bi, znači, znali kojim količinama raspolažemo.
I sad da kažemo pre pauze još i podatak, dakle, proporcionalno otprilike, ne moramo da zamaramo slušalce sa stotinama hiljada tona i desetinama hiljada tona, ali proporcionalno, dakle, koji je odnos tog otpada koji je u sistemu, koji je van sistema, koji se reciklira, koji se ne reciklira?
Veliki odnos otpada, ambalažnog otpada koji se reciklira, ali ne samo od strane ovih operatera, ovlačenih operatera za upravljanje ambalažnim otpadom. Od njih smo dobili, znači, podatak da su sav otpad koji su preuzeli u toku ove godine i predali na recikliranje. Međutim, naravno, u skladu sa nacionalnim ciljevima, to je za ovu godinu bilo u njihovoj obavezi da obezbede svojim članicama da preuzmu 5% ambalažnog otpada i pošalju na recikliranje. Osim toga, značajna i količina ambalažnog otpada koji su preradili operateri koji imaju dozvolu za preradu otpada, koji su nam se prijavili po osnovu drugog onog pravilnika o godišnjem izveštavanju otpada, i tu smo videli da su mnogo veće količine prijavljene ambalažnog otpada da su se preradile u Srbiji u odnosu na ovo što su prijavili ovlašćeni operateri za upravljanje ambalažnim otpadom.
Dobro, rećemo u sledećem segmentu šta su ciljevi, dakle koliko procenata otpada planiramo u narednim godinama da recikliramo i koliko treba da recikliramo da bi stigli neki prosek Evropske unije, posebno razvijenih zemalja, budući da one koje su od skorije u Evropskoj uniji takođe nisu daleko od Srbije. Sada je 10:34, vi slušate Radio Beograd 1.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Eko. Rekli smo na početku emisije da 95% energije se uštedi ako se konzerve aluminijuma napravi, konzerva recimo za, ne znam, sok ili pivo napravi od starog aluminijuma, nego ako se kopa novi zemlje i razvijenije evropske zemlje su to odavno shvatile i recikliraju 70, 80 ili čak 90% otpada. Zemlje Evropske unije koje su skorije primljene u članstvo su tu negde, kao i Srbija, na jednocifrenim brojevima. Mi pitamo Ljiljanu Đorđević, savjetnika Agencije za zaštitu životne sredine, šta su naši planovi, kada ćemo mi da stignemo, barem kada ćemo da uđemo na dvocifren teren i kada ćemo mi početi da recikliramo neke ozbiljne procente?
Pa za početak moram da kažem da opet da bismo tačno znali, moramo da znamo količine. Znači, na osnovu onih podataka koje mi do sada imamo, kada se uzme u obzir ukupna količina ambalaže koja je plasirana na tržište ove do 2010. godine i ukupna količina ambalaže koja je prerađena na osnovu podataka koje mi imamo, onda je, se može zaključiti da je nacionalni cilj za 2010. godinu ispunjen u ukupnom iznosu od 19,6%. Međutim, opet kažem, kad budemo znali i prave količine i budemo totalno informisani, onda će taj procenat...
A šta je cilj bio?
Pa ovako, znači, nacionalni cilj je utvrđen uredbom o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2010. do 2014. godine. I taj plan je, znači, propisao opšte i specifične ciljeve, pri čemu opšti ciljevi su, znači, ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada koje se prikazuju u procentima za svaku od ovih godina i reciklaža ambalažnog otpada koje se prikazuju procentima za svaku od ovih godina i ti ciljevi su počeli od sa ovom izveštajnom godinom 2010. Specifični ciljevi će početi da se primenjuju tek 2012. a oni podrazumevaju, znači, stepen recikliranja ambalažnog otpada, ali po svakom materijalu. Znači, tada će se tačno znati kog materijala je koliko reciklirano, jer može se desiti da od ovih 19,6% većina je ipak, na primjer, nastala reciklažom papira. Dok kad budemo morali da ostvarimo specifične ciljeve, mi ćemo onda morati u 2012. da recikliramo, na primjer, 15% stakla. To je jedan od specifičnih, 2014. pardon, to je jedan od specifičnih ciljeva. Tako da,
I šta je cilj, recimo, 2014.? Koliko procenata čega?
Za 2014. opšti ciljevi su za ponovno iskorišćenje 30, za reciklažu 25. A što se
o čemu tiče... razlika?
Pa, znači, ciljevi
ponovno
sada...
iskorišćenje i reciklaž. Vidim da je mali procenat.
Mala procenat, to je razlika. Uvek se veći procenat daje za ovo ponovno iskorišćenje.
U čemu razlika u terminologiji? Šta je ponovno iskorišćenje? Bilo koji vid korišćenja.
Bilo koji vid jeste korišćenja.
A ne za istu namenu, vjerovatno. Dobro, vidim da su jako slični podaci.
Tako da, neophodno je da težimo iskorišćenju ovih nacionalnih, o ostvarenju nacionalnih ciljeva, ali nadamo se da će svake godine biti sve bolja situacija, jer fond će već od ove godine, znači počinje sada da vrši naplatu naknade, a naknadu propisuje na osnovu izveštaja koje dostavlja agencija, a u skladu sa uredbom o kriterijumima za obračun naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koja se obračunava obveznicima plaćanja.
I da li vi verujete da su ta stimulativna sredstva dovoljna da još više kompanija se uključi u reciklažu, da velikim kompanijama postane još jeftinije da šalju svoj otpad dalje?
Pa trebalo bi da budu stimulativna i nadamo se da će doći do otvaranja novih preduzeća, znači da će fond usmeriti ta sredstva u jačanje mreže sakupljanja, jačanje proizvodnih kapaciteta za preradu otpada, tako da će doći do otvaranja novih preduzeća, novih radnih mesta. Trebalo bi da se sve te okolnosti uključe i da dođe do povećanja ovih nacionalnih ciljeva.
Šta nam više?
Kako bi što manje otpada završavalo na deponiji.
Da. Šta nam više nedostaje? Više broj operatera ili prerađivača?
Pa,
gde je veća mogućnost za biznis? Prerađivač, ali to je skuplje. Da. Treba nabaviti mašine.
Treba
inženjera, treba sve i svašta. Dakle, da. tu ima više prostora trenutno. Trenutno postoji samo nekoliko prerađivača, tako nećemo sad da nabrajamo, ali na prst jedne ruke se praktično,
da.
Se praktično mogu nabrojati firme. I te firme su uspele da recikliraju, dakle, prerađivači prošle godine koliko?
Negde oko 80.000 tona ambalaže, da preuzmu i da recikliraju, s tim što smo tu znači sabrali sve ove podatke i one koje smo na osnovu izveštaja o godišnjem izveštavanju o otpadu dobili od strane prerađivača direktno i ove količine o kojima su nas obavestili operateri ovlašćeni za upravljanje ambalažnim otpadom.
I šta ide, šta se dešava sa tim otpadom koji se preradi, sada dobija se nova kockica aluminijuma ili kartona, to onda ide na tržište ili...
Jeste, pa na primjer prerađivači PET ambalaže te svoje posle proizvode koje su dobili u procesu reciklaže mogu prodati ovim kompanijama koje će opet od tog granulata napraviti PET boc ili tako dalje.
Dakle,
i se ambalažni otpad preradi u nešto, znači reciklaža može biti proizvodni proces u kome se može stvoriti proizvod iste namene ili sasvim druge namene.
Da. A, dakle, na kojim mestima zarađuju prerađivači? Dakle, oni mogu da prodaju svoj proizvod, a da li pored toga još dobiju nešto i od države ili zarađuju samo na osnovu prodaje proizvoda, a troškove proizvodnje...
Pa prerađivači će, neki će prerađivači, sad ja ne znam da li će ići direktno njima sredstva ili lokalnoj samoupravi koja će odrediti na koji način će stimulisati prerađivače, ali to će sve biti u skladu sa zakonom i ostalim podzakonskim aktima na koji će se odlučiti kako će fond da raspodeli svoje sredstva.
Da. Koji je odnos otpada koji se može dobiti uopšte organizovano od kompanija, a koji koliko se može prikupiti od građanstva, pošto meni se čini da ipak više otpada se nalazi u rukama građanstva, a
kada govorimo o komunalnom otpadu, da, ali velike količine otpada koje se recikliraju, koje su nastale u industriji iz različitih industrijskih procesa, tako da, ali to je industrijski otpad koji je opet organizovano i napušta ta preduzeće, dok otpad koji građanstvo produkuje uglavnom završava u kontejnerima, pa sad ukoliko nemaju ove obeležene kontejnere, odnosno kontejnere za razvrstavanje, to se sve meša, odlazi na zajedničku deponiju, a problem su nam naravno i veliki broj divljih deponija koje niču na svakom ćošku u Republici, tako da i tu završava velika količina ukupno otpada, pa naravno i ambalažnog otpada.
Sad, kogod mi dođe u studio, a da ima neke barem veze sa ovom tematikom, uvijek pitam, je li vam koristi nešto komunalna policija, ovo novo u tom smislu?
Pa...
Dobijate prijave?
Ne.
Još uvijek ne dobijate nešto?
Ne, mi nismo organ koji dobio prijave od komunalne policije.
Dobro, nastavljamo za par minuta i čućemo što su preporuke vaše za naredan period.
Uđu ko muzika star nekud duboko u nas i tu uvek ostanu. Čuješ li naš
Eto, sve što smo učili o tome gde je stigla reciklaža danas u Srbiji, čuli smo kako je zamišljen cijel taj proces, ko preuzima, ko prerađuje, koji su procenti, koliko nam još nedostaje da stignemo razvijeni svet, zašto uopšte treba reciklirati, gde su mogućnosti za biznis. I ostaje samo još da pitamo našu gošću Ljiljanu Đorđević iz Agencije za zaštitu životne sredine, šta dalje? Dakle, koji su vaši predlozi za naredne godine?
Dalje, neophodno je kao prvo podizanje svesti stanovništva i podizanje kapaciteta pravnih lica, da se nadovežem na one probleme koje sam pričala da imamo o izveštavanju i da kažem da dosadašnji izveštaj koji su nam slala javno-komunalna preduzeća o vrstama i količinama svog otpada su bili zaista nezadovoljavajući i mali je procenat lokalnih samouprava koje su nam davale prihvatljive podatke, jer su uglavnom slali podatke o tome na osnovu svojih procena i izveštaji su bili toliko loši, pojedina preduzeća su nam jedan isti izveštaj slali svake godine, što se videlo po tome da se u gram ništa ne razlikuje. Zatim određivanje pojedinih frakcija udela, znači određenih vrsta otpada, ili nisu pisali ili su to pisali a da nisu ni proveravali, pa umesto da zbir frakcija bude 100%, on ponekad bude 67 ili 125%, što je prosto nemoguće. E, sada je izašao novi pravilnik koji obavezuje jedinice lokalne samouprave da u toku ove godine koje već teče izvrše 4 puta merenje. Znači, to je pravilnik o metodologiji prikupljanja podataka o vrstama i o količinama i vrstama komunalnog otpada. Tako da neophodno je da se vrši merenje 4 puta godišnje, jer je primećeno da se različite vrste otpada generišu u različitom procentu u toku godišnjeg doba. Dobro, to se ne odnosi na sve vrste otpada, ali kod nekih da. I u tom merenju, znači 4 puta godišnje, će osim količina vršiti i ispitivanje morfološkog sastava otpada, i to je zamišljeno tako da se prikuplja iz 3 izvora podataka, znači iz gradske zone gde je individualno stanovanje, drugi izvor je gradska zona gde je kolektivno stanovanje i tu je komercijalna zona, i treći izvor seosko stanovanje u okviru jedinice lokalne samouprave u kojoj se vrši to merenje. Znači, tada će se iz sve 3 zone prikupljati po sistemu slučajnog odabira uzorak i pravilnik propisuje da taj uzorak bude 500 kg i da se onda doveze kamionima na jedno zbirno mesto gde će se ručno razvrstavati i popunjavati katalog sortiranja u okviru koga će popuniti tačan procenat, tačan, znači, maslinov udeo za svaku frakciju koja se nalazi u
nisam ni sanjao da se to radi tako detaljno.
Pa, eto, radi se,
radi čega?
Ta merenja su, da bi se tačno utvrdio morfološki sastav otpada.
Ali zbog čega?
Pa zato što ovako komunalna preduzeća nas ne izveštavaju šta se nalazi, ne mogu da znaju šta se nalazi u njihovom otpadu. Kažem, do sad su radili to samo na osnovu procena. Sada kada se izvrši merenje, bit će malo detaljnije ti izveštaji. To se radi u zemljama Evropske unije i u drugim zemljama. I pre nego što je ovaj pravilnik napisan, urađen je jedan projekat koji je radio Tehnički fakultet iz Novog Sada u saradnji sa ministarstvom i sa agencijom. I znači, tu su studenti i profesori u 20 opština koje su odabrali vršili to.
Malo čeprkali.
Znači, pokazali su na terenu da je moguće izvršiti taj morfološki sastav. Znači, nadamo se boljim podacima. S druge strane, kad smo o tim budućim aktivnostima, pored podizanja svesti i kapaciteta pravnih lica, očekujemo intenzivnije uključivanje javnih komunalnih preduzeća u jedinicama lokalne samouprave u implementaciju tog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.
Šta je njihov interes? Da li bi uključivanjem njihovim u ceo taj sistem neko njima pomogao? Najveći problem komunalnih preduzeća je odnošenje otpada. Praktično, to im je jedini veliki problem.
To na nivou jedinice lokalne samouprave će verovatno biti rešeno. Ja sad zaista ne znam. Verovatno će biti neki interes. I treće što bi trebalo uraditi je intenzivni inspekcijski nadzor. Znači, pojačan inspekcijski nadzor, naročito u ovom smislu povećanja broja pravnih lica koji ispunjavaju svoje obaveze izveštavanja, a samim tim i plaćanja naknade. I neophodno je da se primene zakonske odredbe vezane za kažnjavanje.
Da, rigoroznija kontrola. Malo pre smo pričali o pauzi. ako je išto prošlo, može se nabrojati na prste broje.
Jeste. Da.
Zbog čega? Zato što inspektori ne žele da kažnjavaju, zato što su novi zakoni ili zato što je teško nekog uhvatiti na delu?
Pa treba prvo pronaći tačno, mislim što vi kažete, uhvatiti na delu, ali ovaj, nadamo se da će sada pojačati nadzor i da će se...
Da će i drugi videti.
Yes.
Šta je još motivacija, zašto ne treba da prikrivaju otpad koji imaju i barem da ga prijave ako već neće da ga recikliraju. Šta mi je najveća želja za ovu godinu, do kraja godine, da se desi pre nego što uđemo, pre nego što krenemo sklapom izveštaj za 2011. Na čemu radite trenutno?
Pa mi imamo puno pravilnika po kojima radimo, puno izveštavanja. Neophodno nam je to, možda bi trebalo organizovati neke radionice kako bismo što više ljudi upoznali sa svim našim pravilnicima, svim sistemima izveštavanja. Evo ja ću da iskoristim priliku da kažem, to će biti, u stvari vi se nadovezujete u drugom delu emisije na to, da prikupljamo podatke i na osnovu uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, tako da nam se takođe javljaju privredni subjekti koji stavljaju na tržište te proizvode, a to su za sada akumulatori, gume, proizvodi koji sadrže azbest, električni i elektronski proizvodi, ulja, i oni svi u odnosu na to koju su količinu proizveli ili uvezli, odnosno stavili na tržište, plaćaju naknadu fondu takođe.
Poslednje pitanje, da li očekujete da recimo za 5 godina vaš posao postane krajnje monoton, da sve to funkcioniše onako kao švajcarski sat i da vi samo kontrolišete cifre?
Očekujemo.
Dobro je biti optimista.
Optimista, da, dobro, ne baš za 5 godina, ali očekujemo znatno.
Tokom karijere.
Jeste, i da izveštaji stižu u zakonskom roku.
Ja se zahvaljujem. Ljiljana Đorđević, savjetnik u Agenciji za zaštitu životne sredine. Mi ćemo sada čuti vesti za nekih minut i po, a u drugom delu magazina Pravila govorimo o jednoj specifičnoj vrsti reciklaže, a to je reciklaža. Ljiljana, pomozite mi. Dakle, tačan izraz je, nije tehnološkog i tehničkog, nego...
Električni i elektronski proizvodi.
Električni i elektronski proizvodi. Nadam se da ću zapamtiti. A vama, Ljena, još jedan put hvala.
Hvala vama.
Sati i 8 minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila, ušao je u svoj drugi sat, a do 12 sati nastavljamo sa sličnom temom. Čuli smo od Ljene Đorđević u prvom satu emisije što se dešava na planu prikupljanja otpada koji se reciklira, konkretno ambalažnog otpada. Ja verujem da je bilo poučno, meni je zaista bilo zanimljivo se upoznati sa ovom temom i relativno je bilo optimistično, zaista cifre su značajne i ako nastave da se ispunjavaju ovim tempom, onda zaista možemo da smatramo da smo u društvu nacija koje recikliraju svoj otpad, a kao što smo čuli, to je dobra prilika i za biznis. A koliko je dobra prilika za biznis, posebno ćemo čuti u ovom drugom satu emisije kada govorimo o jednoj specifičnijoj vrsti reciklaže, a to je reciklaža elektronskog i električnog otpada. Dakle, to su svi električni uređaji koji posle nekog vremena nam nisu od koristi i kojih se rešavamo na jedan ili drugi način. Naravno, električni uređaji imaju nekoliko karakteristika kojih čine veoma, veoma različitim od ostalog đubreta. Prvo, to je činjenica da ono što je u njima može biti potencijalno jako skupo i jako korisno za kasniju upotrebu. Svašta se može naći u jednom računaru, telefonu ili jednostavnijoj spravi, skupi materijali, metali, čak i zlato se koristi. Međutim, tehnički uređaji imaju i taj negativan aspekt da su često veoma toksični, da kada se razgrađuju da te toksične materije mogu da prodru u zemljište, a ono što je posebno nezgodno kod njih, to je da kada se nestručno skupljaju i rasklapaju, da onda može doći do trovanja i životne sredine i samih tih ljudi koji ih nestručno skupljaju. Mi smo snimili jedan razgovor prošlog petka, to jest ovoga petka, prije 4 dana, kada je upravo počela na nivou države Srbije jedna velika akcija prikupljanja tehničkog otpada i zamene tog tehničkog otpada za određen broj kredita u dve velike prodavnice, Tehnomani i Tehnomarketu. Naime, ove dve velike prodavnice su sklopile dogovor sa državom da otkupljuju od građana šta god imate kod kuće, televizor, veš mašina, frižider, nije važno, i da vam u zamenu za to daju određen popust na robu u njihovoj prodavnici, a to im tu razliku koju oni gube im posle država nadoknade. Dakle, vi možete bukvalno ovoga momenta pozvati jednu od te dve firme i neko će doći kombijem ili kamionom kod vas. Dakle, još jedan put da kažemo, Tehnomanija i Tehnomarket su za sad uključeni u akciju, a odbrani su kao firme koje imaju relativno veliku mrežu svuda po Srbiji i tamo ćete na licu mesta dobiti voucher za uređaj koji ste predali, koji će važiti kao popust kada odlučite da kupite nešto novo. Razgovor smo snimili, kažem, u petak, a naš sagovornik je Nebojša Vraneš. On radi u jednoj od 4 kompanije koje trenutno vrše preradu tehničkog otpada. Ime kompanije je SE Trade. Dakle, to je dosta kompleksan proces, zasniva se na razdvajanju komponenata koje se dobijaju i za početak pitali smo gospodina Vraneša kako je sve to počelo kod nas, a to ćemo sve čuti za nekoliko minuta.
Drugovi su odmah rekli nije za tebe, briši je iz glave, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete. Drugi su te znali mnogo bolje od mene. Rekli nije za tebe, izbije iz glave, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete. Ipak su te znali mnogo bolje od mene.
Thank you.
I sada slušamo razgovor. Naš sagovornik Nebojša Vraneš, kompanija SE Trade, jedan od pionira u priređivanju i reciklaži tehničkih uređaja.
Reciklaža elektronskog električnog otpada je počela u Srbiji pre 4-5 godina, ali bez tada adekvatnih zakona, zakona koji su usklađeni sa Evropskom unijom. Zakoni su usklađeni 2010. i početkom 2011. to je donesena je uredba o posebnim tokovima otpada i pravilnik koji reguliše upravljanje otpada od elektronskih električnih uređaja. Akcija koja je trenutno počela je akcija koja se sprovodi u prodavnicama Tehnomanije i Tehnomarketa. Te dve kompanije su se obavezale da prihvataju od građana stare uređaje, a za uzvrat da popust ostvaraju građani kod njih na nove uređaje, u zavisnosti od vrste uređaja koje donesu. Naprimer, televizori su podeljeni po grupama, od zavisnosti od veličine, ali se i tako taksa plaća po težini, praktično ne po veličini. Ali najveći televizori oko 100 cm po dijagonale, može čak popust da se dobije 3000 dinara. Najmanji televizori od 20 cm, oni idu oko 500 dinara. Frižideri idu od 1000 do 2500 dinara, veš mašine 1000 dinara, znači sve su to popusti koje su obezbedili uvoznici i proizvođači tako što su platili taksu. I ta taksa je onda prelivena u fond, a fond taksu praktično naknadu za prerađen otpad plaća recikleru, to je s nama.
Da li ste pokušali kontaktirati još neku firmu? Čudno je da su samo dve pristale. Zašto je domaćim firmama toliko teško da uđu u ovakvu akciju?
Ne, nije težina. Mi imamo preko 150 ugovora sa domaćim firmama. Suština cele te priče je ta mreža dostupnosti građanima. Tehnomanija i Tehnomarket pokrivaju celu Srbiju, pokrivaju 30 gradova najvećih u Srbiji, tako da smo gledali da sa što manje firmi obezbedimo što veću mrežu. To je sakupljačka mreža i to je praktično prva sakupljačka mreža po evropskim standardima, gde mogu građani, znači produžena odgovornost znači da su prodavci dužni da prihvate uređaje kad kupac dođe po novije, a hoće da se reši starog.
Računari mobilnih telefona u tom smislu još nema ili ima?
Računara ima, mobilnih telefona nema, mobilni telefoni su specifični, oni su mali, ali su vrlo opasni u smislu zato što posjeduju 50% težine baterije. A baterije su veoma kompleksne kod nas da se recikliraju i sistem taj nije razrađen, on će se razraditi vrlo brzo posle usklađivanja i svih uvežbavanja, da tako kažem, na ovom. Nije, ne mogu kažem da je projekat, ovo je pravi posao i samo što je izabrali smo ovaj letnji period za što je manje ljudi ovde i manji odziv da se uigramo, pa će od septembra biti uključeni svi uređaji.
Pregunto cuánto y no lo sé, aunque no será tan fácil. frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque sea esta noche yo no sé, no sé de lo que haré y en qué brazos caeré. Aunque ella no sea bella tanto como lo eres tú, en mi nueva vida no estás tú. Sin ti, con la compañía de mi soledad, ahora aprendí todos los misterios para saber vivir. Exprimo hasta el fondo el fruto de la libertad, madurado con el sol de esta nueva edad. Exprimo hasta el fondo el fruto de la libertad y bebo el zumo dulce que me da. No me importa ya saber que tú no estás, no me importa ya. Aunque sé que en ti yo pensaré, me pregunto cuánto y no lo sé. Aunque no será tan fácil para mí no sentir frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque esta noche yo saldré, un amigo encontraré, uno solo como yo. Aunque yo me temo, hablaremos otra vez solo de ti. Solo de ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque sea esta noche yo no sé, no sé bien lo que haré y en qué brazos caeré. Aunque ella no sea bella tanto como lo eres tú, en mi nueva vida no estás tú.
Sati i 24 minuta, naš sagovornik u emisiji je pravila Nebojša Vraneš, tema akcija koja je počela ovoga vikenda, da dolaze ljudi iz Tehnomanije i Tehnomarketa po vaše stare uređaje i daju vam vouchere za reciklažu putem kojih možete dobiti popust na nove uređaje. Dakle, pričamo o tome i uopšte o reciklaži elektronskih uređaja. Nebojša Vraneš.
Spomenuli smo baterije od telefona, u stvari bilo koje litijum-ionske baterije, da su potencijalno opasne. Dakle, šta je ono što je opasno u elektronskim uređajima i zašto je opasno?
Pa, pored baterije, elektronski uređaji ispadaju kompletno, kad postanu otpad, opasan otpad. Iz više razloga, jedan je zato što su vrlo kompleksni, kompleksna je reciklaža. Unutra sadrži vrlo mali broj, mali procenat opasnih materija, znači nekih 3 do 5% opasnih materija, ali da biste došli do tih opasnih materija, treba vam specijalna tehnologija, znanje, velike provere i dokazivanja kod nadležnih organa da ste vi sposobni da to uradite. Tako da kompanija SET posjeduje tehnologiju za reciklažu elektronskih uređaja i električnih mevina, mevinog proizvođača, to je QZ, kapaciteta 15.000 tona na godišnjem nivou. I takođe, jedna od najkompleksnijih, pored što ste baterije spomenuli, mi ne recikliramo baterije, za sad ih samo sakupljamo, ali recikliramo zato katodne cevi, to je stare televizore, koje su veoma kompleksne, jer unutra u samoj katodnoj cevi u staklu je prah šestovaletnog hroma, fosforni prah, koji je veoma, veoma toksičan.
Kad se setim kako sam ih razbio kao klinec.
To, kad bi znao šta sve ima unutra, to je katastrofa. Svi su svedoci da pored kontejnera svaki dan vidimo razbijene ove televizore. To rade, nažalost, nestručni ljudi u želji da prežive, da dođu do malo neke sirovine kao što je bakar, a ne shvataju da su se upravo nadisali veoma opasnog onog elementa i da posle kiše i vetra zagadili su i životnu sredinu i komšije. Jedna onako opšta havarija. Pa sad je skoro bio jedan film Erin Brockovich, ona se borila protiv šestovalentnog hroma, to je fabrike koja je zagađivala šestovalentnim hromom. Ljudi su oboljevali od raka, tumora, bubrežni bolesnici, oduzetost, na mentalni sklop utiče. Znači, jedan onako ogromna paleta bolesti i problema koje proizilaze iz toga ako se ne radi na pravilan način. Znači, mi se bavimo to čisto što je posao budućnosti, trenutno to je samo ulaganje i rad kao i svaki drugi posao, s tim što morate da imate, ako zbog sebe samog, treba da imate ogromne odgovornosti zbog tih opasnih materija koje se nalaze. Srećom, to je sad i u zakonu utkano, tako da imamo provere sa svih strana i radimo onako partnerski sa državom da bi to rešili kao problem. Ja.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjamo oboje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, uvek dođeš i zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, još jednom poljubi me na ulici. Neko kuca na vrata, zašto otvaraš trancu sa osmehom na usnama. Ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Tačno je pola 12, 32 stepena u Beogradu, vi slušate Radio Beograd 1. Moram da kažem da nam je otkazala gostovanje gospođica koju smo očekivali sad pri kraju emisije oko 15 do 12, 20 do 12, međutim dala je obećanje da će se pojaviti nekom drugom prilikom, imala je malu tremu budući da je reč o našoj prijateljici koja nema iskustvo pojavljivanja u medijima, radi se o prijateljici koja je upravo došla iz Grčke, praktično pobegla od krize, sa kojom smo želi da razgovaramo o tome šta se dešava u Grčkoj i kako je to izgledalo ovako iz perspektive običnog čoveka. Međutim, obećala da će se pojaviti neki drugi put, tako da evo, u narednih nekoliko dana obećavamo vam i taj razgovor. Naravno, nije lako doći pred mikrofon i čovek može da se prezna u poslednjem momentu i da odluči da ne dođe. Naravno, to apsolutno poštujemo, a mi još uvijek imamo da završimo razgovor sa Nebojšom Vranešom. On je iz firme Asset Trade i sa njim razgovaramo o tome kako teče akcija recikliranja tehničkog otpada. Sada je, kao što sam rekao, nešto prošlo pola 12 i nastavit ćemo, nakon što čujemo Robija Williamsa, da slušamo i taj razgovor.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All places you have been, trials to find, a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Keeps bringing you down. All the places
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Očekujemo nove kolege i koleginice sa velikim nestrpljenjem, a ono o čemu govorimo u emisiji Pravila u ovom drugom satu je reciklaža elektronskih i električnih, manje više jedno te isto uređaja. Nebojša Vraneš, naš sagovornik iz firme Asset Raid, jedna od 4 koja reciklira ove uređaje, slušamo to još malo.
Postoje li ikakvi podaci koliko elektronskog i električnog otpada bacamo i koji su danas klasični tokovi? Dakle, da li se taj otpad po pravilu sav razvuče kod tih sakupljača sirovina ili zaista završi na deponijama ili se zaista na kraju i ne zna trag tog otpada?
Što se tiče prvog pitanja, znači količine jedino koje imamo to je koliko se uveze. Godišnje se uveze sada u ovoj krizi, nažalost 40 do 50 hiljada tona raznih uređaja. A ranije se uvezali do 80 do 100.000, 2007. 8. godine pre krize se dosta uvozilo. Tako da je to jedini parametar siguran da će to jednog dana postati otpad. Ono što će pravo merilo biti, to je ova akcija. Ali ćemo sad vidjeti u stvari koliko smo mi hrčak nacija, koliko smo to čuvali pod podrumima, šupama, pa svi imamo po vikendicama, ja sam imam u vikendici 2 neupotrebljena frižidera koja služe za do duše ko špajz i police za alat ili već nekome za nešto drugo. Ali generalno svi imaju to. Samo je pitanje bilo vremena i više način kako ćemo privući. Naravno, mora tu materijalni taj deo da bude ekonomski, koji će privući ove građane da donesu te uređaje, to je da upali kola, da ode tamo i da donese. To je što se vikendica tiče. U Beogradu su počele ove dve kompanije da sakupljaju po kućama. Znači, vi pozovete Tehnomaniju ili Tehnomarket, oni vas kratkim pitanjima pitaju koliko uređaja imate da bi planirali logističko transport.
To su kao oni stari autobusi koji imaju razglasni uređaj i kasetofon, samo na moderni način.
Ne. To je, da, dobro, to je preteča. I danas toga ima, nažalost, ali te ljudi nemaju dozvolu za rad sa tim. Mislim, to je, ne bi o tome da pričam, ali ovo je čisto zapadni sistem, take back sistem se zove na zapadu, a kod nas je povratni neki prevod. U svakom slučaju te firme donose na kuće velike aparate, frižidere, veš mašine. Nijedan čovjek danas ne vuče u kolima veš mašinu ili frižider. Tako da u tom sistemu oni kad mu odnesu novu pokupe stari i pritom građanin ostvari popust.
Samo ostvari popust, ne može da dobije novac na licu mesta.
Ne može ni u jednoj kombinaciji da dobije novac, zato što nije samo cilj trgovina i zaštita, cilj je da se pokrene malo i kupoprodaja novih uređaja, pošto je to jedan krug koji je zavistan jedan od drugih. Tako da ideja je, pošto bi mnogo manje para dobili, ovaj zajednički nastup svih nas, da bi bio što veći popust građanima, a u ostalom i ko ima pokvarenu mašinu, sigurno mu treba nova.
Možda hteš
15 minuta do 12 časova, Radio Beograd 1, i slušamo posljednji segment razgovora o akciji prikupljanja elektronskog i električnog otpada koja je u Srbiji počela krajem prošle nedelje.
Šta se dešava danas generalno sa stvarima koje završavaju pored kontejnera?
Nažalost, te koje vidite pored kontejnera budu očerupane u narednih 5 do 10 minuta ili 5 minuta pre nego što dođe gradska čistoća, a gradska čistoća je dužna sve oko što je oko kontejnera da odnese na deponiju, tako da je to jedna katastrofa.
Šta je veća katastrofa? Deponija ili to što se raščerupa?
I jedno i drugo. I jedno i drugo. Pa, nažalost, na deponiju odu samo te opasne materije. Tako da čerupaju vredne materijale, a gradska čistoća i deponija nema razvrstavanje, niti ima, imaju ugovor sa nama do duše za to, ali ekološka taksa pokriva ako je kompletan uređaj. Ako je očerupano, onda je to minus, to bi trebalo dodatno, pa je to malo sad nezgodno kako uklopiti, jer to su ipak i novac, ali u svakom slučaju kad odaju deponiju, oni izdvoje na jednu posebnu gomilu i čeka neki bolji trenutak kad ćemo uspeti da dogovorimo i tu vrstu posla.
Koliko bacamo stvari koje su još uvijek upotrebljive? Mogu da zamislim koliko neke naprednije zemlje bacaju uređaje kakvi se ovde ne bi bacali, a da li mi se držimo dugo starih uređaja ili zaista vidite u vašem pogonu i relativno nove stvari?
Pa, kod nas imate relativno nove stvari, ali to je isključivo što je lošiji kvalitet na našem tržištu zbog ekonomske moći naših građana, pa ne mogu da plate skupu stvar. Ali generalno skupa stvar i danas traje dugo, duže, sigurno 5-10 godina traje kvalitetna stvar, a ove jeftine, šta da radimo, traju 5-6 meseci, neke ni toliko, neke traju i duže. Znači, to je čista lutrija. Ali mislim da se ne baca toliko krupnih uređaja koliko se baca ovih sitnih uređaja, i ono što je najopasnije, ove male kućne baterije od 1,5 V, to je najveća katastrofa što se baca u kontejnere, i to jednostavno ne može da se odstrani jer su male i nedostupne su u tim ogromnim đubrištima. Tako, a još uvek ne postoji kvalitetan sistem za odlaganje. Znam gomilu ljudi koji to čuva po kućama do nekog određenog trenutka. Mi smo pokušali par projekata da sa sakupljanjem na paliluli po školama, osnovnim i srednjim školama. Bila je akcija reciklaža, nije blamaža. Odlično se prihvatila i đaci donose to i to prazimo. Ali to treba organizovati na svakoj opštini, u svakoj školi, pa će možda imati smisla.
I za kraj, vaš komentar, dobro, to nije vaša najdirektnija delatnost, ali najveća do sada akcija ovog tipa sprovedena u Srbiji, to je staro za novo što se tiče automobila. Dakle, koliko je tu država uspela da iskoristi taj stari aluminijum, stare dijelove, ili to je jednostavno samo sabijeno u kockice i pobacano?
Ne, nije, u kockice se sabija samo školjka, znači reciklaža automobila jeste da nije moja branša, ali donekle sam upoznan sa procesom. Znači, motori se izdvoje, ulja se, tečnosti se izdvoje, antifrizi ulja, akumulator je posebno, gume su posebna vrsta otpada, znači svi ti plastike, branici, table, one se odvoje, tako da ono što se gleda i na filmovima, one kocke što se prave, to se prave od čistog gvožđa. To je školjka, sedišta.
Dakle, vaš stari Jugo je sada možda nešto novo?
Pa sigurno je doživio reinkarnaciju kao i pegla stara što kod nas doživi, znači one počinju doživio novi život, svi materijali mogu da se ponovo upotrebe. Znači, suština i reciklaže jeste da se spreče nova kopanja rudnika, nego da se iskoriste stari materijali da bi se i sačuvala i životna sredina, a i da ne bi berza otišla u nebo.
11:52 minuta, došli smo do kraja današnjeg magazina Pravila, čuli smo što što o reciklaži, jedna vest što se tiče recikliranja još, evo koliko svetske firme to ozbiljno shvataju, svi novi modeli Ford vozila u budući će imati sve unutrašnje delove ili iz reciklaže ili od materijala koji dolaze daleko na drugačiji, radikalno drugačiji način do fabrika. Recimo, koristit će se za one unutrašnje tekstilne površine reciklirane farmerke, reciklirane tepisi, naravno to se nikako neće primetiti onako na oko, a za recimo sedišta umesto gume će se koristiti derivati koji se dobijaju od soje i tako dalje, tako dalje. Sve to običan kupac automobila naravno neće primetiti, ali evo koliko bukvalno u svakoj branši industrije može da se reciklira i koliko može da se iskoristi. Za sam kraj emisije, naravno da upozorim još jedan put, jako je toplo napolju, do 37 stepeni čak, iz prve pomoći kažu ne izlaziti bez preke potrebe do 17 sati, pojačan je indeks UV zračenja, unositi što više vode, povrće, voće, izbjegavati velike obroke, obilne obroke, kalorične, a ako vidite nekoga da je kolabrirao, premestite ga brzo u lad, podignite mu noge pod uglom od 45 stepeni, raskopčite istu osobu, polijte ga vodom i pozvati hitnu pomoć. Nadamo se da neće biti potrebe za tim, ali dobro je imati i ovu informaciju. Vi ste u ovih dva sata bili, ustala se Radio Beograd 1 i magazin Pravila u 12 sati na našem programu. Slede vesti, ja sam Nenad Militarević i ostavljam vas da uživate u ovom toplom, ali ipak i dalje jako lepom danu.